რადიო თავისუფლება FM 107.4. თითქმის თვენახევარის შესვენების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია კვლავ განახლდა.
აუდიტორია 115 არის ძალიან გაბრაზებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვატყუეს. მოგვატყუეს, როდესაც მინისტრი და მინისტრის მოადგილე დაგვირდნენ, რომ კანონის განათების შესახებში შევიდოდა ცვლილებები.
ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, თბილისი უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას ცდილობს. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სათემო რადიო და რა გეგმები აქვს ბანკის ხეობაში.
მოვედით კლუბს ეძახიან ამას ბანკში, ზუსტად ვიცი რომ აქ ახალგაზრდები არიან შეკრებილები. და შემდეგ უკვე ავალ მეორად დაცასმის სადაც ყიდიან იქ ავალ და იმას გავაკეთებ სიუჟეტს.
მე მივდივარ სოფელში ყოლოში, დღეს მაქ მოგსპოპი გამოკითხა რამდენად მნიშვნელოვანია პარკის ხობისთვის ტურიზმის განვითარება.
შემდეგ გავიხსენებ სტივ ჯობსის საბჭოთა კავშირში მოგზაურობას და მის როგორც ავტორი მიიჩნევს ავანტურას იქ.
This tall lanky guy stands up and starts yelling.
ეს აწუწები ხმელხმელი ბიჭი ფეხზე წამოიჭრება და ყვირილს მიწევს. შენ ვინ ახარ? შენ მხოლოდ ბიუროკრატი ხარ, რომელმაც არ იცის რას აკეთებს. ელაიზენსტატი მის დამშვიდებას ცდილობს.
კომპანია Apple-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სტივ ჯობსი 1995 წელს იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირში და იმდროინდელი კულტურის ატაშე ამერიკის შეერთებული შტატებისა გაიხსენებს მასთან შეხვედრას. გაცემას კი დასრულებს მუსიკალური პროგრამა. შეგახსენებთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თითქმის თვენახევრიანის შესვენების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია განახლდა. აუდიტორია 115-ის მიერ ორგანიზებული აქციის მთავარი მოთხოვნა სისტემის სრული გარდაქმნა და განათლების ძირეული რეფორმის განხორციელება. სტუდენტები აცხადებენ, რომ განათლების სამინისტრომ დაპირების მიუხედავად სტუდენტების მთავარი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანასწორი და თავისუფალი გარემოს შექმნისნება ვერ გამოავლინა. შესაბამისად ჯგუფი აუდიტორია 115-ის წევრები სამინისტროს უნდობლობას უცხადებენ საქმეში, პრემიერ-მინისტრის ჩარევას ითხოვენ და საპროტესტო აქციას რადიკალური ფორმით იწყებენ. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საპროტესტო აქცია 16 აპრილს დილიდან უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსის დაკავებით დაიწყო. შენობის კარი სტუდენტებმა შიგნიდან აჭედეს და მერხებით ჩახერგეს, რასაც დაცვამ წინააღმდეგობა ვერ გაუწია. პარალელურად შენობის გარეთ საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა. აქციის მონაწილე სტუდენტები დარწმუნებულნი არიან, რომ ისინი საქართველოსა და რეგიონში ამკვიდრებენ პროტესტის განსხვავებულ გამოცდილებას, პრაქტიკასა და კულტურას, რომელიც განათლების სფეროს გაჯანსაღებისკენ ამ მიმართული.
აუდიტორია 115 არის ძალიან გაბრაზებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვატყუეს. მოგვატყუეს, როდესაც მინისტრი და მინისტრის მოადგილე დაგვირდნენ, რომ კანონის განათლების შესახებში შევიდოდა ცვლილებები ჩვენი პრინციპების, დაწერილი პრინციპების მიხედვით. მათ ეგონათ, რომ მუხტი გაქრებოდა. და მათ შემოგთავაზეს ისეთი მოდელები, რომელიც უფრო უარესი არის და მუხტი არის და ჩვენ ამ ბრძოლაში მარტო არ ვართ. ჩვენ ამ ბრძოლას უერთდებიან სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები, თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები.
პრინციპები, რომლებზეც ნოდარ ეცადაშვილი საუბრობს და რომლებიც აუდიტორია 115-ის სახელი წარედგინა განათლების სამინისტროს შემდეგია. მოხდეს განათლების სისტემის სრული რეფორმირება და მეცნიერება იქცეს პრიორიტეტად, რაც ძირითადად გარე რეფერირებას გულისხმობს. სტუდენტების მიერ მომზადებული მეორე პრინციპია სტუდენტ თვითმმართველობის სტრუქტურის გაუქმება და წარმომადგენლობითი ფუნქციის გადაცემა საბჭოებში პირდაპირ წესით არჩეული სტუდენტებისთვის. მესამე მოთხოვნაა რექტორისა და აკადემიური საბჭოს არჩევის ახალი დემოკრატიული წესის შემუშავება და ბოლოს მეოთხეა ODR-ების მიერ უნივერსიტეტის დაუყოვნებელი დატოვება. ამ პრინციპების განხილვისა და შეჯერების მიზნით ბოლო შეხვედრა განათლების მინისტრთან თამარ სანიკიძესთან 14 აპრილს გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სტუდენტებისთვის ნათელი გახდა, რომ სამინისტრომ აუდიტორია 115-ის წევრ სტუდენტთა მთავარი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა.
სამწუხარო, სამინისტრომ ჩათვალა, რომ ჩვენ გულუბრყვილოები ვართ, ესა და ჩვენს მოთხოვებას. რეალურად ის კანონ პროექტი, რომელიც გადმოგვიგზავნა სამინისტრომ, არავითარი სისტემური პრობლემების გადაწყვეტას არ გულისხმობს საკუთარ თავში, ის უბრალოდ სუბუკად გადახალისებული ბიუროკრატიის ახალი სახეა, ასე ვთქვათ. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თულს არ დავჯერდებით და შესაბამისად გავცემთ პასუხს.
გვითხრა ილიაუნის სტუდენტმა გიორგი კოპახიძემ ამჯერად უკვე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის წინ, სადაც მე-6 კორპუსიდან გადმონაცვლების შემდეგ გაგრძელდა აქცია.
ჩვენ აბსოლუტურად ჩვიდობიანი გზებით ვართ გაფიცულები, ის რაც ხდება პარი რვაში, პარიზში, ის რაც ხდება ბრიუსელის ღია უნივერსიტეტში, ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ვაპროტესტებთ, სანამ ვინმე განათლების ფუნდამენტურ რეფორმაზე არ აიღებს პასუხისმგებლობას. ეს ვინმე უნდა იყოს პრემიერ მინისტრი, იმიტომ რომ განათლების მეცნიერების მინისტრის მისი პასუხისმგებლობის, მისი ძალაუფლების ჩვენ არ გჯერა, მას არაფერი შეუძლია.
ამბობს აუდიტორია 115-ის წევრი ლევან ლორდკიფაინძე, რომელიც უკმაყოფილოა იმით, რომ სამინისტრო მომზადებული კანონ პროექტით რეალურად მხოლოდ სახელი შეუცვალა თვითმმართველობას და მას კლუბი დაარქვა, მაშინ როდესაც დაუტოვა იერარქიული სტრუქტურა, თანამდებობები, ბიუროკრატია და გავლენა. აუდიტორია 115-ის საყვედურებს ფორმალურ ცვლილებებთან დაკავშირებით არიზიარებს განათლების მინისტრი, რომელმაც 14 აპრილს განაცხადა, რომ სამინისტრომ სტუდენტებს მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რეფორმის ფორმები შესთავაზა, რომელშიც მათი მოთხოვნების 80%-ია გათვალისწინებული. სტუდენტები კი ირაკლი კუპრაძის თანახმად საპროტესტო აქციების მანამდე გაგრძელებას აპირებენ, სანამ მათი მთავარი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
პროტესტი გაგრძელდება საკმაოდ რადიკალურად. ჩვენ ყველაფერზე უკვე შეთანხმებულები ვართ ჯგუფში, რომ ეს იქნება ძალიან კაფიოდ გაჟღერებული მესიჯები, რათა სახელმწიფოს პრიორიტეტი გახდეს განათლება და განათლებაში ჩაიდოს სახელმწიფო რესურსი. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საპროტესტო აქციამ უნივერსიტეტიდან მსვლელობით სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან გადაინაცვლა და მოგვიანებით კვლავ უნივერსიტეტში გაგრძელდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ ტალღებზე წელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც, რომელსაც ახლა ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. 14-16 აპრილს ტრადიციის სამებრ თბილისში უკვე 18-ად გამართა საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა. გამოფენის პარალელურად გამართა საერთაშორისო კონფერენციაც სახელწოდებით თბილისის შეხვედრების ადგილი. ამ აქტივობებით თბილისის მთავრობა ცდილობს უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას და საქმიანი საკონფერენციო ტურიზმის განვითარებას. უფრო მეტს საქართველოს ტურიზმის ტენდენციების შესახებ კახა ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ზაფხულის ტურისტულ სეზონს ახალი ვიდეო კლიპით ხვდება. ამ ვიდეო რგოლმა, რომელიც საქართველოს ღირსშესანიშნაობებს აღწევს, ახალ სტრატეგიასთან ერთად უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვა უნდა უზრუნველყოს. ვიდეო კლიპის ჩვენება 15 აპრილს გამართა ექსპო ჯორჯიაში მოწყობილ ტურისტულ გამოფენაზე და კონფერენციაზე. თავდაპირველად გამოფენის შესახებ, რომელიც წინამორბედისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ მასზე ძირითადად წარმოდგენილი იყო სახელმწიფო ორგანიზაციები და საქართველოს მუნიციპალიტეტები. მონაწილეებს შორის იყო რამდენიმე კერძო კომპანიაც. ერთ-ერთი მათგანია სამედიცინო ველნეს კურორტი ბიოლი. მისი თანამშრომლის ნიანა კაშიძის განცხადებით, კოჯორში დაფუძნებული სამედიცინო ცენტრი გამოფენის დამთვალიერებლებს სამედიცინო ტურიზმის პროდუქტებს სთავაზობს.
სხვადასხვა ქვეყნიდან დაინტერესება გვაქვს, ჩვენ ყავს სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან, ამიტომ ეს საქართველოს ტურისტულ განყოფილებისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის ტურისტული ზონა, ენდემური ზონა და ჯანსაღი ზონა. ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ ეს ყველა მომსახურება არა მხოლოდ საზღვარგარეთ, არამედ საქართველოშიც, ჩვენთან არც ისე შორს, კოჯორში.
Kočris am potenzialis garda turistul gamu penaze didi interesi gamu itzuia sakartulos garemos datsui saministros datsuli teritorie bis agintos tendma. Es sakhemtsipo utsheba turistebs datsuli teritorie bis monakhulebis shesadzelbobastan ertad garkveul serviserzats davazobs. Saagentos marketingisa da sasogadoebastan urtiertobis samsakhuris uproses Natia Jinjolovas ganxadebit sul upro izrdeba datsuli teritorie bis monakhulebis psurvelta ritsqvi. Tatsuli teritorie bisagentos garda, Expo Georgiashi, turistuli shesadzelobebi gamopina randomime municipalitetma. Machoris iqo akhaltsikhe, samkhvatro skolis direktoris Nana Natenadzis ganskhadebit municipalitetis stendze khelnaket produktsiastan ertad meskhuri gvinots gamopines.
Turistul gamopenashi chven qoramodeime tselia monatsileobt, meskhuri gvinots qopt armodgenili, ak aris sami sakheobis gvino, es aris meskhuri safere, kharis toala da tskheni dudu tetri. Es sami ertat imitom gavaketet eset sakhit, rom zalyan chotaa es chishebi, zalyan chotaa es qorzeni da gvaqs chveni suvenirebis magazia titon Drabatsis territoriaze, Akhaltsikhis territoriaze.
Slevandel turistul gamopenashi ადგილობრივებთან ერთად მონაწილეობდნენ ტურისტული სფეროს უცხოელი წარმომადგენლებიც. მათ შორის გამოფენას პირველად ეწვია მინსკის მერია. ბელორუსიის დედაქალაქის აღმასრულებელი კომიტეტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის იური ნატიჩკოს განცხადებით, ქართველ ტურისტებს საუკეთესო სასტუმროებს და კარგ სამზარეულოს თავაზობენ.
Думаю, что такие мероприятия в любом случае должны проводиться между нашими.
Фикро про масет игонизебеби ყოველთვის უნდა ტარდებოდეს ჩვენს ქალაქებს, ხალხებს შორის, რათა ადამიანები ერთმანეთს ესტუმრონ და მიიღონ ახალი დადებითი ემოციები. იმის გამო რომ მინსკი მდებარეობს ჩვენი ქვეყნის შუაგულში, ქვეყანა ტერიტორიულად კი არ არის ძალიან დიდი, შესაბამისად ქალაქ მინსკიდან შეიძლება 1 საათის სავალზე სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობის მონახულება. ჩვენ გვაქვს ძალიან ლამაზი ძველი ციხესიმაგრეები.
У нас есть очень красивые замки старинные.
Белоруссиის გარდა თბილისის ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობა მიიღეს უკრაინის, სომხეთის, თურქეთის, ბულგარეთის, ინდონეზიისა და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმაც. მიუხედავად ამ მრავალფეროვნებისა, წლევანდელ გამოფენას კრიტიკულად აფასებს საქართველოს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ქეთი მელაძე.
საერთოდ გამოფენა უკვე კარგია, რომ ტარდება საქართველოში, დავიწყე ფაქედან, პოზიტიურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქვეყანას უნდა შეეძლოს თუნდაც ერთხელ წელიწადში ჩაატაროს ესეთი ტურისტული გამოფენა. თვითონ გამოფენას რაც შეეხება, ნუ სუსტია გამოფენა, ამას ვერ უარყოფს, თუმცა არიან წელს უკვე ბულგარეთიდან ჩამოსულები, უკრაინაში მოგვიეცდა, სომხეთიდან არიან, აზიის ქვეყნებიდან არიან ჩამოსულები ტურისტული კომპანიები, ეს უკვე კარგია, უკვე ცნობადობა იზრდება.
ქეთი მელაძე დადებითად აფასებს იმ სტრატეგიას, რომელიც საქართველოს გააჩნია და რომელიც რამდენიმე წელიწადში ეგრეთ წოდებული მაის ტურიზმის, საქმიანი საკონფერენციო ტურიზმის განვითარებას ითვალისწინებს. სწორედ ამ თემას მიეძღვნა კონფერენცია სახელწოდებით თბილისის შეხვედრების ადგილი, რომელიც თბილისის მთავრობის ინიციატივით გაიმართა. დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, კონფერენციაზე თბილისი თავისი შესაძლებლობების კიდევ უფრო მეტად პოპულარიზება შეეცადა, რათა მეტი ტურისტი მოიზიდოს.
ამით ჩვენი ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი წახალისება ხდება და ძალიან ბევრ საინტერესო ერთობლივ პროექტს ახორციელებ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად, რათა მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ და უფრო შორს გავიდეს ეს ჩვენი დიდარი მემკვიდრეობა, რაც ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქში გაგვაჩნდა.
ასეთ ძალისხმევას ტურიზმის სფეროს ზოგიერთი წარმომადგენელი დადებითად აფასებს, ზოგი კი აკრიტიკებს და მიიჩნევს, რომ სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში საქართველოში ტურისტული ნაკადის გაცილებით მაღალი ზრდა უნდა იყოს. უკანასკნელი სტატისტიკის მიხედვით გასულ თვეში საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი თითქმის 25%-ით გაიზარდა. გახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს.
ძმათამ კვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, თქვია მესოლა, ეს ლოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში სათემო რადიოს ამოქმედებისა და კიდევ სხვა ასეთ აქტივობებთან დაკავშირებით. უკვე თვეზე მეტია, ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში სათემო რადიო ვეი მუშაობს და მალე ინტერნეტ მაუწყებლობიდან FM სიხშირეზე გადაინაცვლებს. შორება, ზარემა, ლეილა, სულხანი და ისლამი სამსახურში დილის 10 საათზე მიდიან და დღის ამბებს ამზადებენ. მათ აინტერესებთ ყველაფერი, რაც ხეობის 12-ზე მეტ სოფელში ხდება, ვის რა უჭირს, რა სჭირდება, ვის ნეწვია ხეობას და ვინ დატოვა იქაურობა, რას ფიქრობს ხალხი ამა თუ იმ საკითხზე. მოკლედ, ყველაფერი, რაც ახალ ამბებს სჭირდება, მათი ყურადღების ცენტრში ექცევა. ეს არის ადგილი, სადაც ბანკისელები სიტყვა ისმის, დანარჩენს კი ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
შია ბანკისის სათემო რადიო ვეის თავარი საინფორმაციო გამოშვება 18 საათზე. სტუდიაში ლეილა პორჩაშვილი მუშაობს. გამარჯობა.
ეს ბანკისის სათემო რადიოს მთავარი საინფორმაციო გამოშვების ქუდია. ჯერ მას მხოლოდ ინტერნეტში უსმენენ.
სოლის მოსოფელ ბოლოს კომპიუტერულ ცენტრში ისმის, რომელიც შავხალ ბორჩაშვილმა გახსნა.
მაისის ბოლოს კი ხეობას თავისი ნამდვილი ადგილობრივი რადიო ექნება, რომელიც გავასიხშირეზე FM 101.1. საინფორმაციოს გარდა უკვე რამდენიმე თემატურ გადაცემაზე მუშაობენ. მზადდება აუდიო ტიხრები, გროვდება და ირჩევა ეთერში გასაშვები მუსიკა. მსჯელობენ თუ რომელ პრობლემებზე მომზადდება სიუჟეტები უახლოეს მომავალში. დღევანდელი დღე უკვე დაიგეგმა. რამდენიმე წუთით და რეპორტიორები ხეობის სოფლებს მოედებიან. აი ისინიც: სულხან ბორძიკაშვილი, ზარე მაიდიძე, შორენა ხანგოშვილი, ისლამ გორგიშვილი და ლეილა ბორჩაშვილი. შორენა რადიოს რედაქტორია. ის დღეს ოფისში დარჩება. დანარჩენი ოთხი კი ისლამის მომწვანო მაზდაში ჩასხდებიან და რეპორტაჟების მოსამზადებლად წავლენ. თვეზე მეტია, რაც ამ ხუთეულს ბანკისის ხეობის სოფლებში დიქტოფონებით ხელში ხედავენ. ცოტა კი ეუცნაურებად თანასოფლელები რომ ადგილობრივ რეპორტიორებად მოევლინენ, თუმცა რაც რო გადის, ბარიერები იკლებს. ლაპარაკითაც ლაპარაკობენ. სანამ ისლამი თავისი მანქანით დანარჩენებს დაარიგებს, კიდევ ერთხელ ჩამოთვლიან, ვის რა საქმე აქვს.
დღეს არის 9 აპრილი და უნდა გამოვიკითხო ხალხი, რა სიციან 9 აპრილის შესახებ.
ეხლა მოვედით კლუბს ეძახიან ამას ბანკში, ზუსტად ვიცი რომ აქ ახალგაზრდები არიან შეკრებილები და შემდეგ უკვე ავალ მეორად დასაცმელს რაც ყიდიან იქ ავალ და იმას გავაკეთებ სიუჟეტს.
მე მივდივარ სოფელი ჯოყოლოში, დღეს მაქვს ვოქს პოპი, გამოკითხვა რამდენად მნიშვნელოვანია ბანკის ხეობისთვის ტურიზმის განვითარება.
მე მივდივარ სოფელ ციბახეობში ვაკეთები სეულ წყალზე.
როცა საქმე განაწილებულია, იხსენებენ როგორ იწყებდნენ. ყველა ეკითხებოდა სად მოისმედნენ ამ ამბებს. ვერც თავად წარმოედგინათ რომ რესპონდენტები კი არა, რეპორტიორები იქნებოდნენ. რადიო პანკიში და ქისტიქალი ჟურნალისტად, რომელმაც ქუჩაში უნდა იაროს, ესეც უკვირდათ. სულხანმა, როგორც უკვე თქვა, მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიის მეპატრონე ნათელაზე უნდა მოამზადოს სიუჟეტი. ნათელა თავიდან უარძია, მაგრამ ბოლოს მაინც შეუწყვება მაღაზიაში, რომელიც დუისის მთავარი მეჩეთის გვერდით დგას. ის პირველი იყო, ვინც ხეობაში მეორადი ტანსაცმლით ვაჭრობა დაიწყო. მას მერე 16 წელი გავიდა. ესეც ნათელას ამბავი მოკლედ.
100 ლარიდან დავიწყე. და სუპირველად წამოვიღე მამაკაცის შარვლები და სპორტულები. ერთი ფუთა იყო. ახმეტაში წავიღე, იქ ადგილი დავიქირავე და იქიდან წამოვიწყე იმ 100 ლარიდან. ეხლა ერთი სუმცირეთ 3000-4000 ლარი მინდა რომ წამოვიღო.
ნათელას გეგმებში ორსართულიანი მაღაზიის გახსნაც შედის, თუმცა ამ ამბავს უფრო დაწვრილებით სულხან ბორძიკაშვილი თავის რადიოში უამბობს მსმენელს. ამ ამასობაში დუიში გელამ თივლიშვილიც ჩამოდის. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილის მანქანას ბანკის სისხეობის ოფლებში ხშირად ნახავთ. გელა სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის პროექტებსაც უდგას სათავეში. ბანკის სათემო რადიოც მისი ნაწილია. გელა ხეობაში კვირაში რამდენჯერ მიადის. ხან ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდება და რაიმე ღონისძიებას გეგმავს, ხან რადიო საქმეებს აგვარებს. სათემო რადიო ვეი, რომლის ოფისიც სოფელ დუიშია, თვეზე მეტია ინტერნეტში მაუწყებლობს. მაისის ბოლოს ეთერში წავა. ეს ყველაფერი 2015 წელს დაიწყო, როცა ხეობაში ახალგაზრდების ჩართულობის მიზნით პროექტის განხორციელება შეუდგნენ. თავიდან ცოტა გაუჭირდათ, გელა იხსენებს, კარდა-კარდა ვდიოდით და პანკისელ ახალგაზრდებს ვეკითხებოდით, რა სჭირდებოდათ, რა სურდათ, საერთოდ რაში ჩაერთვებოდნენო. დიდათ არავინ აქტიურობდა, თუმცა აშკარა იყო, რომ ინფორმაცია ყველას აკლდა.
სათემო რადიოს იდეა გაჩნდა აქედან, რომ ახალგაზრდებამდე როგორ შეიძლება და მიგვეტანა ჩვენი აქტივობების შესახებ ინფორმაცია, ჩვენ გვინდა თემი გავაერთიანოთ, თემს მივცეთ განვითარების შესაძლებლობა და თემის მიმართ ეს ნეგატიური კონტექსტი და იმიჯი, რომ აქ არიან ტერორისტები, კაცჭამები, რომ აქ ჩამოსვლა საშიშია, რომ აქ ტურიზმი არ შეიძლება განვითარდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანები მოიტაცონ, ანუ ეს ნარატივები, რაც უახლოს ისტორიულ წარსულში 2001-2002 წლებში მათ შორის გაჩნდა და 2013 წლის შემდეგ ამ ისლამური სახელმწიფოს გავლენის მომატებამ ხელი შეუწყო ომ ნარატივების ზრდას, რამენაირად ეს სტერეოტიპები და სტიგმა დავამსხვრიოთ.
ხეობაში რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემა არსებობდა, გელამ თივლიშვილის თქმით ეს ლაფაყურის სპეცოპერაციის შემდეგ კარგად გამოჩნდა. მაშინ ძირითადად პანკისის ხეობის ოფლებიდან რეპორტაჟებს ამზადებდნენ და იქ ყოფნა ხშირად უწევდათ. 2013 წელს მთავარ თემად ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს გავლენის გაზრდა იქცა. არაერთი ახალგაზრდა სირიაში საბრძოლველად წავიდა. დღეის მდგომარეობით იქ უკვე წარმოშობით პანკისელი 15 ახალგაზრდაა დაღუპული, ვინც ხეობაშია დარჩენილი, მათ დიდ ნაწილს სამსახური დღემდე არ აქვს.
აი მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული იდეები, მაგალითად როგორც არის ხების მოშენება და ხის ყველის წარმოება, სილამაზის სალონის გახსნა გოგონებს, იმიტომ რომ ბანკის ხეობა 12-13 სოფელს საერთიანებს და სილამაზის სალონი არ არის და ბევრი ასეთი იდეა, მაგრამ ადამიანებს აი უიმედოდ არიან განწყობილები, ცდელობაც კი არ უნდათ.
ხატო გონიათ რომ არ გამოუვათ,
ხო გონიათ რომ ვერ მიიღებენ მხარდაჭერას, ანუ არ არის პრეცედენტები, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა ადგილობრივი ახალგაზრდების სტიმულირება.
ამ ინტერვიუს ჩაწერის წინა დღეს გელამ თივლიშვილმა დუისის ამფითეატრი დაზვერა. იქ გაზაფხულის მეძურულს პოეზიის ფესტივალის ჩატარებას გეგმავს, თან ადგილობრივ ქრისტებთან ათანხმებს, მათი ტრადიციით რა არის დასაშვები და რა არა. ეს მისი როგორც ერთი ადამიანის და ერთი ორგანიზაციის მცდელობა, ორიოდე დღით გამოაცოცხლოს პანკისის ხეობა, თუმცა ამბობს რომ თუ ამ საქმეში სახელმწიფოც არ ჩაერია, მხოლოდ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების მცდელობები შედეგს ვერ მოიტანს. და რა არის ეს შედეგი? მაშინვე ეს კითხვა ჩნდება. ყველას, ვისაც ვკითხეთ, გვითხრეს, რომ ტურიზმის განვითარება. შედეგი იქნება ხალხის ჩართვა, დასაქმება, პატარა კაფე ან სილამაზის სალონი ან ტურისტული ცენტრი, მთის გიდების მოსამზადებელი ცენტრიც კარგი იქნებოდა. ყველაფერი, რაც პანკისთან დაკავშირებულ უარყოფით ასოციაციებს შეცვლიდა. ის შესახებ ყოფითი სტერეოტიპების დანგრევა ნაზი დაქიშვილის მთავარი მიზანიც არის. ნაზის და მის ოჯახს საოჯახო სასტუმრო აქვს სოფელ ჯოყოლოში. დედაქალაქში 8 წლიანი ცხოვრების შემდეგ სახლში დაბრუნდა და სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ზრუნვა დაიწყო. მალე მისი საოჯახო სასტუმრო ტურისტებით გაივსება, როცა ცოტა უფრო დათბება. ბანკის ხეობაში სულ 2-3 ასეთი სასტუმროა.
კარგი იქნება თუ ეს ასოციაცია არ იქნება ბანკის ხსენებასთან, დაძაბულობასთან, ტერორიზმთან. ეს შეიძლება გადაფაროს უფრო პოზიტიურმა დადებითმა კუთხემ, როგორიც არის მაგალითად ტურიზმი, რომელსაც უკვე 3-4 წელია ვცდილობ, რომ ესე ვთქვათ, ბანკის პოპულარიზაციას ამ კუთხით
გვეუბნება ნაზი დაქიშვილი. როცა იწყებდა და მეერეც, ნაზიმ ხან ტურისტულ სააგენტოებს მისწერა, ხან სამინისტროებს მხარდასაჭერად. იცოდა, რომ ერთი და ორი ადამიანის მცდელობა პანკისის ხეობაში ტურიზმის განვითარებას არ ეყოფოდა. ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხებიც არ მიუღია. არადა ნაზის თქმით, რაც დრო გადის და საოჯახო სასტუმროც მუშაობს, ხალხში ინტერესი ნელ-ნელა იზრდება. ნაზი ამბობს, რომ თითქოს სურვილიც გაჩნდა, რომ სხვებმაც გააკეთონ იგივე. ბუნება, კულტურა და ტრადიციები, ადგილობრივი კერძები, მთის ტურები, ბევრი რამ რამაც ჩამოსული სტუმარი შეიძლება მიიზიდოს, დაინტერესოს და იქაურობაში აყვაროს. მე სხვანაირად შემოქმედავენ, ამბობს ნაზი, თუნდაც ბაწარის ნაკრძალი და უთხოვარის ტყე რატყვის, იქნებ მიხედონ, გვეუბნება. ნაზი ჯერა, რომ რაც უნდა უარყოფით კონტექსტში გამოჩნდეს პანკისის ხეობა მსოფლიო მედიის ობიექტივში და რაც უნდა საშიშად ჩანდეს იქაურობა შორიდან, ახლოს მისული ადამიანი, ტურისტი, სხვა რამეში დარწმუნდება. ნაზიც ამას ცდილობს, ნამდვილი ქისტები დაანახოს ყველას.
ჩვენ ნამდვილად არ ვართ კაცჯამიები, არ ვართ ტერორისტები, ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები და კარგი იქნება თუ ვისაც ესეთი წარმოდგენა აქვს, თუნდაც პანკის ჩვენზე რო ჩვენ რაღაც თუნდაც კონფლიქტურები ვართ ან ესე თქვა საშები ვართ, ჩამოვიდნენ ბანკის ხეობაში და პირადად ნახონ აქ რა ხდება და ისე არასდროს არაფერი არ თქვან.
ნაზიდა კიშვილს თავის საოჯახო სასტუმროში შტაბის ძილებების წიგნიც აქვს, სადაც ყველა სტუმარი თავის სიტყვას უტოვებს. პოლონელები, იაპონელები, ებრაელები, ქართველები, ყველა თავის ენაზე. იმ წიგნში დატოვებულ ნაწერებში არავინ ლაპარაკობს საშიშ წვერებიან კაცებზე, შიშსა და ტერორიზმზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეხსენთუმ სექშეზ FM 7.4 გზელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 2017 წელს 200 წელი სრულდება საქართველოსი გერმანელების ჩამოსახლებიდან. ამ თარიღთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროს საქართველოსი არსებული გერმანული მემკვიდრეობის აღწერა და სარესტავრაციო პროექტების შემუშავება დაიწყო. საქართველოსი გერმანელების აშენებულია ქალაქი ბოლნისი, მაშინდელი ლუქსემბურგი, კატერინე ფილდი და კიდევ რამდენიმე დასახლება. რადიო თავისუფლება გერმანული მემკვიდრეობის დასათვალიერებლად ბოლნისში ჩავიდა. მოუსმინეთ თეატოფურიას მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
200 წელს წინ ჩამოსახლებული გერმანელებიდან ბოლნისში მხოლოდ 2 კაცი გადარჩა. ქალაქის აღარ გავს იმ ლუქსემბურგს, რომლის ფოტოებიც ადგილობრივ მუზეუმში ინახება. შენობები ჯერ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ გადააკეთა, შემდეგ გერმანელების ნაცვლად შესახლებულმა მოსახლეობამ. დღეს ლუთერანული ტაძარი თითქმის შუაშია გადაჭრილი და ექსპორტული კომპლექსი ფუნქციონირებს. ორღანი, რომელზეც ამ ტაძარში უკრავდნენ, კარგახანია დაიკარგა. სახლებს ბევრგან აღარც მუხის აივანი შერჩა და აღარც ხვენი, სადაც უგემრიელისი ლორი გამოჰყავდათ ხოლმე. თუმცა ქალაქს დღემდე ეტყობა, რომ აქ ოდესღაც გერმანელები ცხოვრობდნენ, გერმანულად საუბრობდნენ, ძალიან ბევრს მუშაობდნენ და ეს მიწა ისევე უყვარდათ, როგორც თავიანთი ძველი სამშობლო. აქაურობას ის ტრაგედიაც ეტყობა, რომელმაც შვაბები აიძულა რუდუნებით ნაშენები ერთ დღეში დაეტოვებინათ. გერმანელებს ჩამოსახლებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს. ზეგთაცვის სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის მანანა ვარძელაშვილის თქმით, შვაბები მეფის რუსეთის დროს ჩამოასახლეს. მათ მალევე ააშენეს სახლები, საწარმოები, მანუფაქტურები. საძირკვლის შესაყრელად გერმანელები ლეკებს ქირაობდნენ და შესაბამისად დღემდე გოთური სტილის სახლები ლეკურ ფუნდამენტზე დგას.
მათ ჩამოიტანეს ძალიან დიდი ცოდნა. ის ურბანული ქსოვილი, რომელიც შექმნეს არქიტექტურული თვალსაზრისით ბუნიში, ესეთი დაგეგმარებული დასახლებები ჩვენ ამ პერიოდისთვის ესეთი წინასწარვე დაგეგმარებული და მოაზრებული დაპროექტებული ქალაქები ფაქტიურად არ გვაქვს. ეს არის ის სიახლე, რომელსაც ქართველი გაეცნო ზოგ გერმანელთა ჩამოსვლასთან ერთად.
გერმანული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის პირველი ეტაპი კულტურის სამინისტრომ 2015 წელს დაიწყო, ძირითადად ბოლნისსა და ასურეთში. მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ მოგროვებულ მასალას ორ ენაზე გამოსცემენ. ამასთან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ათეულობით შენობას და ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. კულტურის სამინისტროს დღეს უშუალოდ არქიტექტურულ მემკვიდრეობაზე აქვს ყურადღება გამახვილებული, მაგრამ სამომავლოდ ტურისტების მოსაზიდად არამატა რეალური კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენაც იგეგმება. ანსორ მამარდაშვილის სახლი ერთ-ერთია, რომელიც თითქმის ისეთივე შემორჩა, როგორც პატრონმა 1951 წელს ჩაიბარა. ექსპერტები ამბობენ, რომ გერმანული სახლები თავისი პრაქტიკულობით გამოირჩევა. ის გრილი სარდაფით იწყება, აქვს მოხატული აივანი, რომელიც ორივე მხარეს გახსნილია, მასარდა და მაღალი სხვენი, სადაც ხორბალს თუ სიმინდს აშრობდნენ. სხვენს პატარა სარკმლებიც აქვს დატანებული, საგანგებოდ მერცხლები შემოსაფრენად. ანსორ მამარდაშვილი დღემდე ინახავს გერმანელების დანატოვარ კარადას უცნაური საკიდებით, უჯრებიან მაგიდას და უშველებელ რკინის ღუმელს, რომელიც კედელში ჩაშენების შემდეგ რამდენიმე ოთახს ერთდროულად ათბობდა. გერმანელები არც ღუმლიდან ამოსულ კვამს კარგავდნენ. ღუმლის თავზე სხვენში ლორის ნაჭრები იყო გაკიდული. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის გაერთიანების კურატორი ლია ბუბუტეიშვილი ამბობს, რომ ბევრი ბოლნისელი ლორს დღემდე ამ ტექნოლოგიით ამზადებს.
გერმანელები შვაბები, ანუ ამზადებდნენ შვაბური წესით ვიჩინას. კასრის ძირზე დაყრიდნენ ბევრ მარილს, დასერავდნენ ბარკლებს, დატენიდნენ დაფნით, ნივრით, წიწაკით და ამას მჭიდრო ჩადებდნენ, დაასხავდნენ წყალს და 40 დღე ჰქონდათ წყალში. შემდეგ ამოიღებდნენ და ბოლზე შებოლავდნენ ამას.
ბოლნისში დღემდე აცხობენ გერმანულ ტკბილეულს, ლეიკუხას და ცუკერკუხს. დღემდე ბლომად იყენებენ მიხაკ დარეჩინს, რომელიც გერმანელებს ძალიან უყვარდათ. დღემდე დგას 200 წლიანი ჭადრები გერმანელების მიერ გაყვანილ ქუჩებზე, რომელთაგან ერთს ყვავილების ქუჩა ერქვა, ერთს ბაღის ქუჩა, ერთს ცაცხვის ხეივანი. ბოლნისის მუზეუმის გამყოლი ნანა გავაშელი ამბობს, რომ გერმანელები მუშაობას დილიდანვე იწყებდნენ და ზამთარს სავსე სარდაფებით ხვდებოდნენ.
გუტენბერგელები 15,000 ოჯახი, აქედან 1,600 სახლობდა კატარინენფელდში. ისინი იყვნენ მრავალი პროფესიის განათლებულები, ზომაზე მეტად მოწესრიგებულები და შრომის მოყვარეები.
გვინის ქარხანა, რომელიც გერმანელმა კოლონიზატორებმა 1908 წელს ააშენეს, დღემდე მუშაობს. შემორჩენილია სარდაფი, სადაც ზამთარ-ზაფხულ 14 გრადუსი ტემპერატურაა. ყურძენსაც საკუთარ ტექნოლოგიით ამუშავებდნენ. სახლი, სადაც ახლა ნათელა გრიგოლია ცხოვრობს, ადრე გერმანული მუსიკალური სკოლა იყო. ერთ-ერთ ადგილობრივ ოჯახში ნათელამ ძველი ფისხარმონია შენიშნა და სახლში ურმით მიიტანა. შემდეგ რესტავრატორიც ჩამოიყვანა თბილისიდან. ბოლნისში ახლაც ბევრს აქვს გერმანელების მიერ დატოვებული ანტიკვარები.
მეზობლებმა მასკარა დამიკეს, რა ეს მაშინ გადააგდეო, იქ ფერტოვში გადააგდეო, ეს რა მოათრიო, ეს რა ჩხანიო, ეს ისო კლავიშებიც ამოვარდნილი იყო, ეს რესტებიც გაოხრებული იყო, მოკლედ ეს მოტეხილი იყო, აი კიდევ დააწებეს მერე.
გერმანელები კომუნისტებმა ომის დროს შუა აზიაში ცარიელ ტრამალებში გადაასახლეს, მოულოდნელად და ძალიან სწრაფად, თან ფაქტობრივად არაფერი წაუღიათ. მათი შვილები, ვინც ბოლნისში გერმანელებთან ერთად ცხოვრობდნენ, გადასახლების დეტალებზე დღემდე წყვებიან.
გადაასახლეს, დედაჩემი იყვებოდა, რომ ეს იყო რაღაც აი ნამდვილად ქრისტეს ტირილი, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთი ტრიალებდა. გრუზავიკებით უზარმაზარი მანქანები ჩატვირთეს, ეს ხალხი, ბავშვები, ქალები. გვიანი შემოდგომა იყო, ასე მახსოვს, სარდაფები სამსართულიანი, ორსართულიანი სარდაფები ჰქონდათ, არაჩვილი სავსე ღვინით, ხორები უნდა დაეკლათ, ძროხა მათ ურმები ჰქონდათ. ისა რა ქვია, ცხენები ცხენები ხარდათ და ხაოდნენ ეს ცხოველები ხაოდნენ შივრები დარბოდნენ იქით აკეთხებდნენ ძაღლები ეს დაიწყო ძარცვა
ამას ნათელა გრიგოლია იოსენებს ლია ბუბუტეიშვილი კი ამბობს რომ რადგანაც იოდა მისმა ბებიამ ღამე გაათენა წინდების ქსოვაში გერმანელებისთვის რომ გაეტანებინა ძაღლები პატრონებს მისდევდნენ მარტო დარჩენილები კი საჭმელს აღარ ჭამდნენ და კვდებოდნენ ძალიან ძნელი იყო გემით მგზავრობა განსაკუთრებით ბავშვებისთვის ზოგიერთი დაიღუპა კიდეც და მშობლები იძულებულები გახდნენ ხედრების ზღვაში ჩაეშვათ. საბოლოოდ სხვადასხვა ადგილას გადასახლებული გერმანელები წერილებს ისევ ბოლნიში აგზავნიდნენ და ერთმანეთს პოულობდნენ. ასე შეყვარებულებმაც კი იპოვეს ერთმანეთი და დაქორწინდნენ. მეორედ გადასახლებული გერმანელების სახლებში საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი შევიდა. ამის შემდეგ განსაკუთრებით რთული გახდა იმ სტილის და არქიტექტურის შენარჩუნება, რომელიც ქალაქს თავიდან ახასიათებდა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგი მეშველიანი ამბობს, რომ ძველი გერმანული უბნის რეაბილიტაციისთვის რამდენიმე პროექტი აქვთ მომზადებული.
კერძო გერმანულ კვარტალში მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის სრულად რეაბილიტირებული, აღდგენილია ისტორიული ქვაფენილი და შემდგომი ეტაპი უკვე იქნება იქ არსებული შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია. ცხადია მუნიციპალიტეტს საკუთარი სახსრებით ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია და ჩვენ დახმარებისათვის მიმართეთ რეგიონალურ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ფიქრობთ, რომ მათი დახმარებით შესაძლებელი იქნება გარკვეული სამუშაოების წარმოება. რასაც ჩვენ გავაკეთებთ პირველ რიგში, ალბათ პირველ ეტაპზე, ჩვენ საკუთრებაში არსებული ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციას განახორციელებთ.
ისე თქმით, სულ ბოლნისში დაახლოებით 500 სახლია გერმანული, თუმცა თავდაპირველად შეეცდებიან იმ 12 სახლის რეაბილიტირებას, რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი უკვე მიენიჭათ. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება ბზინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა კიდევ ერთ თარიღს ერთ შეხვედრას გავიხსენებთ საბჭოთა პერესტროიკის მიწურულსა და თავისი კარიერის ყველაზე წარუმატებელ პერიოდში სტივ ჯობსი კორპორაცია Apple-ის თანადამფუძნებელი ჩასულა მოსკოვში. რათა მისი კომპანიის ახალი პროდუქტის პერსონალური კომპიუტერების ხაზის რუსეთში აწყობა ეცადა. კომპანია Apple-ის მეორმეცა წლის თავზე. ჩვენი კოლეგა კარლ შლეკი შეეცადა აღედგინა თუ როგორ იყო სტივ ჯობსის მოგზაურობა მოსკოვში, სადაც ციფრული რევოლუციის მამას თურმე ქართულ რესტორანშიც კი უსადილია. კალშეკის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს გაგაცნობთ ახლა სწორედ. 1985 წლის გაზაფხულია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე მოსკოვში, საელჩოს შენობაში ხდება კალიფორნიაში დაფუძნებული კომპიუტერული კომპანია Apple-ის ორ წარმომადგენელს. ისინი საბჭოთა იმპერიაში საქმიანი ვიზიტით იმყოფებიან. ერთ-ერთი ასაკით უფროსი ყოფილა, მეორე კი აწოწილი ხმელხმელი ბიჭი სწორი თმით, რომელსაც მოუსვენრობა ეტყობოდაო, იხსენებს ყოფილი ატაშე.
And then there's this lanky thin guy with this straight
hair. ეს ორნი შემოვიდნენ და დასხდნენ. არ ვიცი როგორ მოიქცა, რადგან 25 წლის ბიჭი ვარ. ამიტომ ყურადღება ასაკით უფროზე გადამახვს. ორივე მათთვის სავიზიტო ბარათებს. ელაიზენსტატის ბარათს აწერია Apple-ის გენერალური იურისკონსულტი. რაც უფრო მნიშვნელოვანი თანამდებობა მგონია, რადგან მეორე ბარათს მხოლოდ სახელი და გვარი აწერია. სხვა რა უნდა ვიფიქრო, თუ ბარათზე თანამდებობა მითითებული არ არის. ამიტომ საქმეს ასაკით უფროსთან ვიჭა. ისინი იწყებენ ჩემთან საუბარს იმაზე, თუ რის გაკეთება სულ საბჭოთა
კავშირში.
ვიზიტორებს, როგორც მერინი იხსენებს, სულაც საბჭოთა კავშირში დაეასებინათ Apple-ის კომპიუტერის საწარმო. ეს რომ შეუტყვია შეერთებული შტატების კულტურის ახალგაზრდა ატაშე სტუმრები გაუფრთხილებია, რომ ამას შედეგად შეიძლებოდა მოხოლოდა ექსპორტის კუთხით არსებული იმ უამრავი მარეგულირებელი კანონის დარღვევა, რომელსაც თავიდან უნდა ერიდებინა გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის მოხვედრა შეერთებული შტატების ცივი ომის დროინდელი მთავარი მტრის ხელში. მის ასეთ რჩევას, როგორც მაიკ მერინი იხსენებს, ძალიან გაუღიზიანები ახალგაზრდა სტუმარი კომპანია Apple-დან.
This tall lanky guy stands up and starts yelling.
ეს აწუწილი ხმელხმელი ბიჭი ფეხზე წამოიჭრება და ყვირილს მიწევს. შენ ვინ ახარ? შენ მხოლოდ ბიუროკრატი ხარ, რომელმაც არ იცის რას აკეთებს. Eisenstadt-ი მის დამშვიდებას ცდილობს.
And how comes him down?
Apple's კომპანიის დაარსებიდან მე 40 წლის თავზე, როდესაც 1985 წელს მომხდარი ამ შეხვედრის დეტალებს იხსენებს, მაიკ მერინი სიცილს ვერ იკავებს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშეს მხოლოდ საღამოს გაუგია, რომ ამ ფიცხი ახალგაზრდა კაცის სახით საქმე ჰქონდა Apple's თანადამფუძნებელ სტივ ჯობსთან. და ეს მოხდა, როგორც მაიკ მერინი ყვება, მოსკოვში იმხანა დაარსებულ პირველი კლასის ქართულ რესტორანში, სადაც სტივ ჯობსმა თურმე ვეგეტარიანული საჭმელი შეუკვეთა.
როცა უყვებოდი რა საუცხო ხორცის კერძები აქვს ქართულ რესტორანში, მან ისე შემომხედა, როგორც სრულ იდიოტს, რადგან ვეგეტარიანელი იყო. გონი მხოლოდ სალად შეუკვეთო, მითხრა. მხოლოდ მერე გავიგებისთან მქონდა საქმე. ეს სტივ ჯობსი იყო.
ეს იყო მაიკ მერინის ერთადერთი და უკანასკნელი შეხვედრა კომპიუტერული ტექნოლოგიის ვირტუოზ სტივ ჯობსთან, რომელიც 1985 წელს პირველად იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირში. 56 წლის სტივ ჯობსი 2001 წელს გარდაიცვალა. გარდაცვალების შემდეგ მისმა ბიოგრაფებმა ცნობილი გახადეს ჯობსის საბჭოთა კავშირში მოგზაურობასთან დაკავშირებული რამდენიმე დეტალი. კერძოდ, საბჭოთა კავშირში მოგზაურობის თაობაზე 1988 წელს სტივ ჯობს ჩვენება მიუცია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს გამომძიებლებისათვის, რომელსაც გაუზიარა თავისი ეჭვი, რომ მას შეხება ჰქონდა უცხოელ ადვოკატთან, რომელიც ან შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს, ან საბჭოთა კაგების თანამშრომელი ყოფილა. კიდევ ერთი საყურადღებო გარემოება ისაა, რომ სტივ ჯობსისათვის საბჭოთა კავშირში ჩასვლა თურმე იმხანად შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს ურჩევია, რომელიც Apple-ის დამფუძნებელს პარიზის სავაჭრო შოუზე შეხვედრია. როდესაც ამ ეპიზოდის შესახებ წერს სტივ ჯობსის ბიოგრაფი ვალტერ ისააქსონი, ბუშის ჩანაფიქს განმარტავს. ბუშს მიაჩნდა, რომ რუსეთში კომპიუტერის შეტანა ბიძგს მისცემდა ქვემოდან რევოლუციის დაწყებასო, წერს ისააქსონი. ჯორჯ ბუშთან შეხვედრის შესახებ სტივ ჯობს მოსკოვში უამბია ზემოხსენებული მაიკ მერინისათვის საბჭოთა კავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ატაშესათვის. და ეს საუბარიც, როგორც მერინი იხსენებს, მოსკოვში 1980-იან წლებში მდებარე ერთ-ერთ ფეშენებელურ ქართულ რესტორანში გამართულა. საბჭოთა პერისტროიკის პერიოდში კომპანია Apple-ის თანადამფუძნებელს სტივ ჯობსის მოსკოვში მოგზაურობის შესახებ რეპორტაჟი მომზადა ჩვენმა კოლეგამ კარ შრეკმა. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც მუსიკალური ნომრის შემდეგ გააგრძელებს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ასე რომ დაგველოდეთ.
You will remember when
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგპირდეთ, ისე როგორც ყოველ შაბათს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თუ რას წერდა დასავლეთში, მათ შორის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში გამოსული მედია, რა იყო საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში, ამაში დაგვეხმარება გიორგი გოგუა, რომელიც კანონიკური კვირის განმავლობაში ადევნებდა თვალყურს უცხოეთის პრესას.
გასული კვირის განმავლობაში ისევ აქტუალური იყო პანამის დოკუმენტების სახელით ცნობილი ჟურნალისტური გამოძიება, რომელმაც გამოაშკარავა არაერთი პოლიტიკოსისა თუ ბიზნესმენის ფარული ფინანსური ანგარიშები ოფშორულ ზონებში. 5 აპრილს ევროკომისიის საფინანსო სამსახურის კომისარმა ჯონათან ჰილმა წარადგინა გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა შემუშავდეს კანონმდებლობა, რათა კორპორაციების ფინანსური საქმიანობა გახდეს უფრო გამჭვირვალე. ევროკომისიის ამ გეგმას ზოგიერთი დასავლური გამოცემა მიესალმება, თუმცა ზოგიერთი ეჭვით უყურებს. გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ვოლფგანგ შუბლე აპირებს შეიმუშაოს 10-პუნქტიანი გეგმა გადასახადებისგან თავის არიდებასთან საბრძოლველად. გერმანული საზოგადოებრივი მაუწყებელი დოიჩლენდ ფუნკი 11 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში ვარაუდობს, რომ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ საერთაშორისო თანამშრომლობითაა შესაძლებელი, რატომ ერთვება ბრიტანეთის მთავრობა გადასახადების დამალვის წინააღმდეგ წამოწყებულ კამპანიებში ასე სიხარულით, როდესაც არაფერს აკეთებს თავის კუნძულებზე გახსნილი ასობით ჩრდილოვანი კომპანიის წინააღმდეგ, რატომ უწესებს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა სანქციებს იმ ქვეყნებს, რომლებიც იფარებენ გადასახადებისგან თავის არიდებაში შემჩნეულ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს, როდესაც ქვეყანა არაფერს აკეთებს ტებს დელუერში პოპულარული ჩრდილოვანი კომპანიების წინააღმდეგ, წერს გამოცემა, და დასცენს, რომ ყველა გამომძიებელი, რომელიც ყოველდღიურად ებრძვის ფინანსურ დანაშაულს, ეჭქვეშ აყენებს გერმანიის ფინანსთა მინისტრის მიერ შემოთავაზებულ გეგმას. ბრიტანული კონსერვატიული გამოცემა დეილი ტელეგრაფი კი 7 აპრილს წერდა, რომ პრობლემა არ არის ოფშორულ კომპანიებში, არამედ სუსტ კანონმდებლობაშიო. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ოფშორული ფინანსური საქმიანობა კანონიერია და ძალიან სასარგებლო საერთაშორისო ბიზნესისათვის. პრობლემა ისაა, რომ ამის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნა, გლობალიზაციამდე დიდი ხნით ადრე შეიქმნა. ამიტომაც საჭიროა გასწორდეს კანონები და დაისაჯონ დამრღვევები, და არ გამოვეკიდოთ მათ, ვისი ერთადერთი დანაშაულიც მათი სიმდიდრეაო, წერს დეილი ტელეგრაფი. მოხსნეულების ნაკადის შესაჩერებლად ავსტრიამ იტალიასთან სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრება დაიწყო, რამაც დასავლური პრესის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. ბელგიური ინტერნეტ გამოცემა ევრაქტივი 14 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს, რომ კონტროლის გამკაცრების შემდეგ ბერნერის გასასვლელი ავსტრია-იტალიის საზღვარზე შესაძლებელია ახალ იდიომენით გადაიქცეს, ანუ აქ ლტოლვილთა დიდი ბანაკები გაჩნდეს. შესაძლოა ზოგიერთმა მიგრანტმა საფრანგეთისკენ აიღოს გეზი, შედეგად კი სავარაუდოდ ეს ქვეყანაც გაამკაცრებს სასაზღვრო კონტროლს. რომს კი ამ ახალი საიმიგრაციო ზომების მიმართ მწვავე რეაქცია ექნება, რადგან ის ჩაითვლება მეზობელი ქვეყნების მიერ იტალიის იზოლაციის მცდელობად, წერს ბელგიური ვებგვერდი. დაუნგრეველი ორმაგი სტანდარტების კედელს უწოდებს ამ ამბავს იტალიური გამოცემა Il Giornale. პოლიტიკოსები კრიზის ორნაირად გამოეხმაურნენ. ერთი ნაწილი ამბობდა, რომ პრობლემა არსებობს და უნდა გადაიჭრას. სხვები კი ისე იქცეოდნენ, თითქოს პრობლემა საერთოდ არ არისო. შედეგად ერთნი პოპულისტებად მოინათლნენ, მეორენი კი კარგებად ან გულუბრყვილოებად. ნებისმიერმა, ვისაც ოდნავ მაინც შერჩენია საღი აზრი, უნდა გააცნობიეროს, რომ პოლიტიკოსები, რომლებმაც ყურადღება არ მიაქციეს მიგრაციის კრიზისის შედეგებს, სულელები არიანო, წერს იტალიური ეროვნულ კონსერვატიული გამოცემა. ხოურ პრესაში განიხილებოდა უკრაინის მორიგის სამთავრობო კრიზისიც. 12 აპრილს გადადგა პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენუკი, რომელიც ვოლოდიმირ გორისმანმა შეცვალა. შვეიცარიული გამოცემა Neue Zürcher Zeitung 13 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში გამოთქვამს აზრს, რომ ერთადერთი გამოსავალი უკრაინისთვის საკანონმდებლო რეფორმაა. მემარჯვენე გამოცემა წერს, რომ ქვეყნის პარლამენტში ჯერ კიდევ დომინირებენ პარტიები, რომლებიც ფინანსურად დიდწილად არიან დამოკიდებულნი ოლიგარქებზე. იგივე ხდება მედიაშიც. ოლიგარქები ფლობენ მთავარ სატელევიზიო არხებს. პოლიტიკური ელიტა, რომელიც რევოლუციის შემდეგ მხოლოდ ნაწილობრივ განახლდა, ამ სისტემის გამო ხელფეხშეკრულიაო, კითხულობს სტატიაში. ძალაუფლება ფულია. ფული ძალაუფლებაა და ვინც ამ წესებით ვერ თამაშობს, ავტომატურად ვარდება მოედნიდან. საჭიროა სასამართლოებისა და პროკურატურის რეფორმა. სხვაგვარად, ყველაზე დახვეწილი ანტიკორუფციული კანონმდებლობაც კი უძლურიაო. წერს გამოცემა და დასძენს, რომ ეს ერთადერთი გამოსავალი იქნებოდა უკრაინის გათავისუფლებისათვის თავისივე მოძველებული სისტემისგან. ფინური ყოველდღიური გაზეთი Turun Sanomati კი ეჭობს, რომ უკრაინისთვის ვერაფერ შეცვლის ვერც ახალი პრემიერ-მინისტრი. ლიბერალური გამოცემა ამის მთავარ მიზეზად ძველ სისტემას მიიჩნევს, რომლისგანაც უკრაინას თავი ჯერაც ვერ დაუღწევია. იაცენუკის მთავრობამ ვერ გაამართლა იმედები და მოლოდინები, რომლებიც მის მიმართ იყო. გაზეთი ვარაუდობს, რომ შესაძლებელია ეკონომიკური რეფორმებისთვის საფუძველი შეიქმნას აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის განმუხტვით, ასევე რუსეთთან და ევროკავშირთან ურთიერთობის დალაგებით, თუმცა ეჭვობს, რომ უკრაინის შესაძლებლობები ამხრივაც შეზღუდულია.
გამოიკვლია უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გიორგი გოგუამ გაგვაცნო და შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახო ქუჩიას მიერ მომზადებულ მუსიკალურ პროგრამას.
მუსიკალური ჟანრები ძმებივით არიან. ერთმანეთთან შვიდი ნოტი, დიეზები და ბემოლები აკავშირებთ. მიუხედავად განსხვავებისა, საერთო მიზანი აქვთ. საკუთარი ცხოვრებისა და სურვილების შესახებ ხმამაღლა საუბრის საშუალებას იძლევიან. ასე ახასიათებს თავის შემოქმედებას მომღერალი მარია კონსეფსიონ ბალბოა ბუიკა. მასზე ამბობენ ადამიანებს გრძნობების გათავისუფლებაში ეხმარებაო. იმ ხალხს ხულისხმობენ კეთილგონიერების ცივ წყალს, რომ ასხამს მოწოლილ ვნებებს. მარია კონსეფსიონ ბალბოა ბუიკას სასცენო ფსევდონიმი კონჩა ბუიკა გახლავთ. 1972 წლის 11 მაისს ესპანეთის ქალაქ პალმა დე მაიორკაში დაიბადა. ზემოთ მუსიკალური ჟანრები ვახსენე და რეპერტუარიც მრავალმხრივი აქვს. ამგვარი პალიტრა კი მისი მშობლებისა და იმ ადგილების დამსახურებაა, სადაც იზრდებოდა. დედმამა ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკიდან წამოსული ემიგრანტები იყვნენ. მამა მწერალი და პოლიტიკოსი, ხოლო დედა დიდი მელომანი ვინმე იყო. ჯაზური ალბომების დიდი კოლექცია ჰქონდა და შვილის გემოვნებას პატარაობიდან ეწვრთნიდა. მის მუსიკალურ მსოფლმხედველობაზე გარემომაც იმოქმედა. მარიას პალმა დე მაიორკას ბოშურუბნებში უყვარდა ხეტიალი, სადაც ნამდვილი ფლამენკოს დუენდე ტრიალებდა. ბალიარის კუნძულების მულტიკულტურულ სამყაროში შეძენილი აკუსტიკური გამოცდილება მოგვიანებით საკუთარ მუსიკასა თუ პოეზიაში გაერთიანა. ფლამენკოს, ესპანური ბალადების, ტანგოს, ბოშური რომანსებისა და რუმბას ენაზე ამეტყველდა.
Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento. Oh, oh. De volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver.
17 წლის კონჩა ბუიკას მეტად თავშესაქცევის სასცენო დებიუტი ჰქონდა. პალმა დე მაიორკას ბლუზურ კლუბში მისი ნათესავი მღეროდა, რომელიც ერთხელაც შეუძლოდ შეიქნა და გოგონას ვოკალისტის პოზიცია დაუთმო. მარია ძალიან ღელავდა, რადგან ინგლისურ ენასთან მწრალად გახლდათ, თუმცა მაინც გარისკადა, რაც კი ყოფითი ფრაზები იცოდა, ბლუზური სიმღერების ტექსტებად გაასახა. როგორც ამბობენ, არც მსმენელთა შორის ყოფილა ვინმე პოლიგლოტი, შესაბამისად ოინს ვერავინ მიუხვდა და დიდი ოვაციებითაც დააჯილდოვეს. რაც შეეხება სტუდიურ დებიუტს, დისკი მესტი ზუო ყურადღების მიღმა დარჩა და შეფასებებში კრიტიკოსების თავშეკავებულ მიაღმოჩნდნენ. შემდეგმა სამმა პროექტმა კი, რომელიც ცნობილი ესპანელი კომპოზიტორის და გიტარისტის ხავიერ ლიმონის პროდიუსერობით გამოიცა, მსმენელს ფლამენკოს ახალი ვარსკვლავის დაბადება აცნო. ალბომები ბუიკა, მინინა ლოლა, ნინა დე ფუეგო ლათინური გრემის რამდენიმე ნომინაციაში წარადგინეს. 2009 წელს ლეგენდარულ კუბელ პიანისტთან ჩუჩო ვალდესთან ერთად ახალი პროექტი განახორციელა. კონჩა ბუიკამ დისკი ელ ულტიმო ტრაგო მექსიკელ მომღერალ ქალს ჩაველა ვარგას მიუძღვნა. ნამუშევარმა ლათინური გრემი დაიმსახურა საუკეთესო ტრადიციული ალბომის კატეგორიაში, ხოლო კრიტიკოსებმა არტისტი ესპანური მუსიკის შავ მარგალიტად მონათლეს.
Cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras.
კონჩა ბუიკას ბოლო ორი ალბომი La Noche Más Lagra და Vivir Sin Miedo ესპანეთსა და ამერიკაში ჩაიწერა. შესაბამისად დისკზე ინგლისურენოვანი თხზულებებიცაა წარმოდგენილი. ასევე საინტერესოა კოლაბორაციული პროექტები ისეთ არტისტებთან, როგორებიც არიან მაგალითად შარლ აზნავური, ჩიკ კორეა, ანუშკა შანკარი და მრავალი სხვა. თუმცა სიუჟეტის ბოლოს მომღერლის შემოქმედების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მონაკვეთს გავიხსენებ. მუსიკოსმა ორი სიმღერა შეასრულა პედრო ალმოდოვარის 2011 წლის ფილმში „კანი, რომელშიც მე ვცხოვრობ“. მისი სიმღერების წყალობით ადამიანებს საკუთარი რომანტიკული ისტორიები ახსენდებათ და დაშვებულ შეცდომებზე იწყებენ ფიქრს. თუმცა არაფერზე ნანობენ და მზად არიან იგივე შეცდომები გაიმეორონ, რადგან ვნებები არანაირ კანონებს არ ემორჩილებიან. ასე შეაფასა რეჟისორმა ესპანური მუსიკის შავი მარგალიტის შემოქმედება.
Del sol también quiero el azul del cielo en el mar, quiero un mar sin fin para no tener nunca que tener.
la flor feliz de ver cómo nace la flor. Hoy mi sombra se deshace como el viento.
Მუსიკის ანგებით და მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წამში. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსმანოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 5-საათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció. Necesito amar. Quiero ser la luz que besa la flor. See you.